ทุกวันนี้นะครับคำว่าตลาดทุนการลงทุนนักลงทุนตลาดหุ้นสำนักงานก.ล.ต.ครับล้วนแต่เป็นคำที่พวกเราทุกคนนั้นมีความคุ้นหูมากขึ้นครับเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพวกเรานั้นทุกคนมีความสนใจและต้องการเรียนรู้ด้านการลงทุนเพื่อที่จะยกระดับความมั่งคั่งของตัวเองนี่แหละครับทีนี้ความสนใจด้านการลงทุนนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศไทยนะครับนักลงทุนไทยส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนมากก็ไปลงทุนในต่างประเทศกันแล้วทั้งการลงทุนด้วยตัวเองหรือว่าการลงทุนนั้นผ่านกองทุนครับขณะเดียวกันสินทรัพย์การลงทุนเองก็มีวิวัฒนาการอย่างมากเลยตอนนี้ครับอะไรที่มีราคาที่มีการตีมูลค่าได้เราก็ลงทุนกับมันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสินทรัพย์ที่มาแรงมากๆนั่นก็คือคริปโตนั่นเองครับและในวันนี้ World History ครับชวนทำความรู้จักกับตลาดทุนไทยผ่านเล่นประวัติศาสตร์กันบ้าง นะครับรวมถึงการทำความรู้จักกับผู้กำกับดูแลหรือว่า regulator ผู้ที่ทำหน้าที่กำหนดกฎระเบียบต่างๆเพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพครับซึ่งพวกเราทุกคนก็รู้จักกันดีในชื่อองค์กรว่าก.ล.ต.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี่แหละครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
World History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ World History Podcast ทีนี้ครับเรามาเริ่มกันก่อนเลยว่าตลาดทุนโลกมันเริ่มต้นมายังไงกันบ้างเราเริ่มต้นย้อนกลับไปครับในสมัยศตวรรษที่13ก็คือปีที่เริ่มต้นได้1200กว่านี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สงครามครูเสดนั้นจบสิ้นลงไปโดยตลาดทุนนั้นเริ่มต้นด้วยคอนเซปต์ครับของความเป็นตลาดสาธารณะที่ผู้คนนี้เนี่ยต้องการซื้อขายระหว่างกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหนี้ครับการซื้อขายสินค้าการซื้อขายเงินตราจนสเกลนั้นใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นการซื้อขายหุ้นและกลายเป็นต้นแบบของตลาดหุ้นนั้นในที่สุดด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไล่เรียงกันนะครับตามพฤติกรรมการค้าก็ต้องไล่เรียงกันตั้งแต่การซื้อหนี้ซึ่งก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่14ก็คือประมาณนะครับเริ่มต้นในปี1300กว่านี่แหละครับซึ่งในตอนนั้นนะครับนายทุนหรือว่านักค้าขายชาวยุโรปได้มีการปล่อยเงินกู้ให้คนทั่วไปรวมถึงรัฐบาลด้วยแหละครับและนายทุนแต่ละรายเองก็จะมีพอร์ตการปล่อยกู้จำนวนมากจนกระทั่งเกิดเป็นธุรกรรมการค้าหนี้ภายในวงการนายทุนหรือว่าผู้ปล่อยกู้ด้วยกันเองครับทีนี้ครับการค้าหนี้เองก็เฟื่องฟูขึ้นอย่างมากเลยจนกระทั่งเกิดธุรกรรมการขายหนี้ให้กับคนทั่วไปที่ต้องการกำไรจากดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งธุรกรรมนี้เองครับก็ถูกสานต่อเรื่อยมาในช่วงคริสตศตวรรษที่14 15และ16ด้วยทีนี้ครับตลาดที่ถือได้นะครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเป็นตลาดทุนครับต้องไปที่ดินแดนที่เขาเรียกกันว่าแฟลนเดอร์สนี้ก็อยู่นะครับระหว่างพรมแดนที่อยู่ที่เบลเยียมในปัจจุบันกับเนเธอร์แลนด์นั่นเองและที่นั่นก็จะมีเมืองแห่งหนึ่งชื่อว่าเมืองบรูชครับในจุดนั้นเองครับตระกูลฟานเดอร์พอยเซอร์นะครับได้มีการเริ่มต้นในการที่จะทำธุรกรรมในลักษณะที่เรียกกันว่าเป็นต้นแบบของตลาดทุนสถานที่ที่เขามีการค้าขายกันครับก็คือโรงแรมที่มีชื่อว่าเทอร์เบอร์เซอร์และนี่คือสาเหตุนะครับถ้าเกิดว่าใครไปดูคำว่าตลาดทุนในภาษาต่างๆในยุโรปเช่นกรณีภาษาอิตาเลียนเรียกว่าบอร์ซาภาษาเยอรมันเรียกว่าเบอร์เซอร์ก็มาจากชื่อโรงแรมแห่งนี้นี่เองนะครับที่มีการทำธุรกรรมและเป็นต้นแบบของตลาดทุนของโลกเลยหลังจากนั้นครับเมืองสำคัญสำคัญในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในแฟลนเดอร์สนะครับตั้งแต่บรูชถัดมาก็คือเป็นแอนต์เวิร์ปก็มีการแข่งขันกันในเรื่องของการระดมทุนแล้วก็เป็นตลาดทุนนะครับรวมถึงเมืองอื่นๆเช่นกรณีของร็อตเทอร์ดัมและเมืองเกนช์ก็เต็มไปด้วยการทำธุรกรรมแบบนี้ด้วยทีนี้ครับการระดมทุนครับที่ถือเป็นต้นกำเนิดของตลาดหุ้นทั้งปวงเลยในรูปแบบปัจจุบันนี้นะครับก็เริ่มต้นขึ้นในยุคที่ยุโรปนั้นมีการสำรวจโลกครับที่เรียกกันว่า Age of Discovery นะครับที่มีชาติต่างๆเช่นสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงเนเธอร์แลนด์ด้วยเนี่ยส่งเรือออกไปหาแหล่งสินค้าใหม่นะครับในโลกซึ่งในเวลานั้นครับเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีชื่อในเวลานั้นว่าสาธารณรัฐดัตช์เริ่มต้นกลไกในการระดมทุนและต่อมาก็กลายเป็นต้นแบบของตลาดทุนที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นกลไกการระดมทุนครับเพราะปลายศตวรรษที่16ก็คือปีประมาณ1500ปลายๆนี้เป็นจุดที่สเปนนั้นครองโลกครับหนึ่งในอาณานิคมของสเปนในเวลานั้นหลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์นิดนึงเพราะว่าดัตช์เป็นเมืองขึ้นของสเปนนะครับและดัตช์เองเป็นชาติที่เดินเรือเก่งมากครับในช่วงนั้นสเปนเองครับทำสงครามกับอังกฤษแย่งชิงความเป็นหนึ่งในเส้นทางการค้าโลกซึ่งณเวลานั้นต้องการที่จะครอบครองเส้นทางการค้านั่นก็คืออินเดีย และในที่สุดครับสงครามในครั้งนั้นกองเรือสเปนอาร์มาดาของพระเจ้าฟิลิปเป้ที่2พ่ายแพ้ต่ออังกฤษในยุคของราชินีเอลิซาเบธที่1ในปี1588และทำให้อังกฤษกลายเป็นเจ้าโลกก็คือครองความเป็นหนึ่งในน่านน้ำทางทะเลด้วยซึ่งตรงนี้หลายคนตั้งคำถามครับ1588นี่ตรงกับไทยในยุคไหนในช่วงนั้นก็คือ4ปีก่อนหน้านะครับที่พระนเรศหรือว่าองค์ดำแห่งอโยธยาชนะการศึกยุทธหัตถีเหนือพระมหาอุปราชาแห่งตองอูซึ่งตรงกับปีฝรั่ง1592ก็คือ4ปีหลังสงครามอาร์มาดาที่อังกฤษชนะสเปนนี่แหละครับทีนี้พอสเปนพ่ายแพ้ครับสาธารณรัฐดัตช์ซึ่งตอนนั้นเป็นอาณานิคมนะครับก็เลยกลายเป็นเอกราชทีนี้พอปลอดจากอิทธิพลสเปนดัตช์จึงมีการส่งเรือไปสำรวจมหาสมุทรอินเดียและเดินทางไปไกลถึงปัตตาเวียปัตตาเวียก็คือชื่อเดิมของจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียในปัจจุบันนี่แหละครับแน่นอนว่าการเดินเรือในยุคนั้นใช้เงินเยอะครับรวมถึงการที่จะต้องจ้างกองเรือทางการนะครับไปคุ้มกันเรือสินค้าด้วยรวมถึงการป้องกันโจรสลัดพ่อค้าชาวดัตช์เองนะครับรวมตัวกันลงขันทำธุรกิจและมองว่าควรที่จะระดมทุนผ่านการขายหุ้นกู้ให้กับคนที่มีความสนใจในการร่วมลงทุนไปด้วยจึงได้มีการจัดตั้งบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นนะครับในปี1602ก็คือหลังจากนั้นไม่นานซึ่งต่อมามีชื่อบริษัทว่า VOC หรือว่า Vereenigde Oost-Indische Company หรือที่เรารู้จักกันในนามของ Dutch East India ขึ้นที่เมืองอัมสเตอร์ดัมและมีการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งแรกของโลกครับถัดมาครับ9ปีหลังจากนั้น1611ครับได้มีการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นที่กรุงอัมสเตอร์ดัมแล้วก็กลายเป็นต้นแบบของตลาดหุ้นที่นิวยอร์กรวมถึงตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกเลยนะครับทีนี้ข้ามฝั่งมาที่อังกฤษบ้างอังกฤษในเวลานั้นกลายมาเป็นเจ้าทะเลไปแล้วก็ต้องการส่งกองเรือไปที่มหาสมุทรอินเดียเหมือนกันใช้วิธีการระดมทุนเดียวกันกับดัตช์เลยนะครับคือการตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า British นะครับ EIC British East India Company เริ่มต้นจากการขายหุ้นกู้โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับต่อมาระดมทุนด้วยวิธีใหม่นั่นก็คือการขายหุ้นในตลาดทุนครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของตลาดทุนในอังกฤษในช่วงกรอบเวลาเดียวกันเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตลาดทุนก็เลยกลายเป็นตัวสะท้อนความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจประเทศต่างๆมาอย่างต่อเนื่องสินทรัพย์การลงทุนนะครับถูกนำไปค้าขายในตลาดหุ้นกันมากมายนะครับนอกจากนี้สินทรัพย์อื่นๆนะครับพวกกระเป๋าอื่นๆทองคำน้ำมันเหล็กทองแดงนะครับสิ่งเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นตลาดนะครับทางด้านของโภคภัณฑ์และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายจวบมาจนปัจจุบันนี้เลยนะครับและผมขอตัดช็อตมาถึงตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับนั่นคือโลกยุคที่แล้วครับสินทรัพย์ต่างๆถูกพัฒนาต่อเนื่องขึ้นมาและหลังจากนั้น400กว่าปีครับปี2009เลยบิตคอยน์นะครับถือกำเนิดขึ้นนะครับบนดิจิทัลแอสเซทถือเป็นสกุลแรกของโลกผู้สร้างบิตคอยน์ครับใช้นามแฝงว่าซาโตชินากาโมโตะนะครับเพื่อที่จะจุดประสงค์คือให้บิตคอยนี้เป็นสกุลเงินอิสระที่ไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลหน่วยงานหรือองค์กรหนึ่งใดนะครับเราพูดถึงวิวัฒนาการมาแล้วเดี๋ยวต้องมาดูครับว่ามีวิวัฒนาการมีความเจริญก็ต้องมีการกำกับดูแลความท้าทายด้านการกำกับดูแลก็มีประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูบ้านเรากันบ้างครับตลาดหุ้นไทยนั้นถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกครับเป็นตลาดระดมทุนในปีพ.ศ. 2506ตรงกับปีฝรั่งก็คือคริสตศักราช1963ครับโดยใช้ชื่อว่าตลาดหุ้นกรุงเทพแต่ทีนี้ครับการซื้อขายหุ้นนี้ยังคงไม่เป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่ครับมูลค่าการซื้อขายหุ้นนั้นต่ำสุดเลยมีแค่26ล้านบาทแค่นั้นเองและในที่สุดครับตลาดหุ้นกรุงเทพก็ต้องปิดตัวลงแต่ว่าครับแนวคิดเรื่องของการระดมทุนนั้นก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวครับเพราะในปี2515หรือว่าปี1972ครับรัฐบาลไทยได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งการเปิดซื้อขายอย่างเป็นทางการวันแรก30เมษายนปี2518ตรงกับปี1975น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าการเทรดวันแรกของตลาดทุนไทยตรงกับวันสิ้นสุดของสงครามเวียดนามที่รถถังของเวียดนามเหนือนั้นสามารถบุกเข้าไปได้ที่ทำเนียบนะครับประธานาธิบดีของเวียดนามใต้นั่นก็คือ30เมษายน1975วันเดียวกันเลยนะครับทีนี้องค์ประกอบสำคัญเลยของตลาดทุนครับคือการเป็นศูนย์รวมนะครับเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนครับที่ทุกคนที่มีเป้าหมายในการทำกำไรเพราะฉะนั้นเครื่องมือหรือว่า tools จึงมีวิวัฒนาการขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยจากการซื้อขายกันทางตรงก็มีการซื้อขายที่มีความซับซ้อนกันมากขึ้นสินทรัพย์ก็หลากหลายยิ่งขึ้นด้วยครับขณะเดียวกันสินทรัพย์การลงทุนเองก็มีวิวัฒนาการค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันอย่างที่เล่าไว้ตอนต้นครับอะไรก็ตามที่มีราคากำหนดสามารถประเมินมูลค่าได้และได้รับการยอมรับและเข้าถึงจากคนหมู่มากเราก็สามารถที่จะซื้อขายมันได้หมดเลย ดังนั้นครับเมื่อมีคนจำนวนเยอะมีความซับซ้อนเยอะขึ้นต้องมีผู้กำหนดกติการ่วมกันไม่อย่างนั้นคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนนี้ยุ่งเหยิงอย่างมากเราดูเลยนะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเองก็จะต้องมีผู้กำกับดูแลนั่นก็คือ SEC Security and Exchange Commission และสำหรับประเทศไทยล่ะครับผู้กำกับดูแลคือใครผู้ที่รับหน้าที่นั้นก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.ทีนี้ครับถามว่าหน้าที่หลักของกลต.นี้คืออะไรครับนั่นก็คือการดูแลกำกับตลาดทุนซึ่งตลาดทุนนั้นก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทครับ1ตลาดแรกและ2ตลาดรองครับตลาดแรกคืออะไรตลาดแรกก็คือหุ้น IPO Initial Public Offering ซึ่งหมายถึงหุ้นที่กำลังถูกเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งแรกครับและตลาดรองนะครับก็คือตลาดที่รับเอาหุ้นหรือว่าหลักทรัพย์เข้ามาซื้อขายในระบบในส่วนนี้เองครับกลต.ก็มีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์พร้อมทั้งกำกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเช่นบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทจดทะเบียนที่นำหุ้นของตัวเองเนี่ยเข้ามาซื้อขายรวมถึงนักลงทุนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางเอาไว้ครับรวมถึงพิจารณาการกระทำผิดโดยการลงโทษผู้ที่ปั่นหุ้นหรือใช้ข้อมูลภายในมาซื้อขายหุ้นด้วยแล้วบทบาทของกลต.กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตลท.นั้นต่างกันอย่างไรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับก็มีหน้าที่หลักคือการรับหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดรองดูแลระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งให้บริษัทจดทะเบียนส่งข้อมูลต่างๆตามกำหนดเวลาและช่วงที่บริษัทมีเหตุการณ์สำคัญส่วนกลต.ล่ะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมแต่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยโดยภารกิจของกลต.จากนี้ไปก็คงเป็นเรื่องของความท้าทายจากธุรกรรมการเงินใหม่ๆที่เป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับของประวัติศาสตร์ที่จะมีวิวัฒนาการกันไปต่อเนื่องเรื่องของสินทรัพย์ที่มีการเอาระดมทุนกลไกการระดมทุนก็ซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นหน้าที่ของผู้กำกับดูแลก็มีความท้าทายจากบริบทสังคมที่มีพลวัตแบบนี้นี่แหละครับความท้าทายนะครับของกลต.ในยุคนี้ก็คือการเกิดขึ้นของคริปโตเคอเรนซีด้วยแม้ว่าคริปโตเคอเรนซีที่เรารู้จักกันดีนี้ก็มีข้อดีนะครับช่วยในการชำระเงินค่าสินค้าที่รวดเร็วสะดวกสบายได้ทั่วโลกเลยไม่ต้องผ่านตัวกลางซึ่งช่วยลดภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปได้แต่ว่าครับก็มีข้อด้อยเช่นเดียวกันข้อด้อยของคริปโตเคอเรนซีคือเรื่องของการตรวจสอบการเดินทางของเงินครับจึงทำให้บ่อยครั้งเลยคริปโตเคอเรนซีก็เลยถูกใช้ในการฟอกเงินหรือการหลอกลวงผู้คนให้ไปร่วมลงทุนนอกจากนี้การจะซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเพื่อเก็งกำไรยังถือว่ามีความผันผวนของราคาอยู่ในระดับที่สูงอยู่เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับและในปัจจุบันนะครับประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปีพ.ศ. 2561ครับก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.นี่แหละครับที่จะดูแลการให้ใบอนุญาตของผู้ที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทยรวมทั้งการดูแลเสนอขาย ICO ต่อประชาชนและการดูแลการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นการสร้างราคาการให้ข่าวเท็จซึ่งผู้ลงทุนนั้นก็ควรจะซื้อขายผ่านบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตด้วยนะครับทีนี้ความท้าทายถัดมาครับคือเรื่องของการระดมทุนแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี่แหละครับก่อนหน้านี้การระดมทุนจะทำผ่านตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ในยุคปัจจุบันครับเทคโนโลยีได้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเขาสามารถระดมทุนได้หลายรูปแบบด้วยกันกลต.ครับได้ประกาศให้การระดมทุนแบบ crowd funding คำนี้ก็คือ crowd แปลว่าฝูงชนใช่ไหมฮะ funding ก็คือการหาแหล่งเงินนี้ก็คือการหาแหล่งเงินเนี่ยจากฝูงชนนะครับแบบ investment based เข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ซึ่ง crowd funding นี้ครับก็คือการระดมทุนจากประชาชนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า funding portal ซึ่งการระดมทุนประเภทนี้เป็นทางเลือกครับที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนธุรกิจ SME และธุรกิจสตาร์ทอัพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นมากขึ้นด้วยซึ่งบริษัทที่มีแผนขยายกิจการหรือต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็สามารถเข้าสู่การระดมทุนจากผู้ลงทุนในวงกว้างมากขึ้นพร้อมทั้งเข้าซื้อขายในตลาดรองครับสำหรับ SME และสตาร์ทอัพหรือที่เรียกกันว่า Life Exchange ได้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการระดมทุนและการลงทุนรูปแบบ ICO อีกด้วยหลายท่านเราพูดผิดหรือเปล่าระดินแต่ IPO มี ICO ด้วยนะครับถามว่าแล้ว ICO คืออะไร ICO หรือว่า Initial Coin Offering ก็คือการระดมทุนรูปแบบหนึ่งครับซึ่งก็ทำผ่าน ICO Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต.ครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยก็คือหากบริษัทนั้นต้องการออกโทเค็นดิจิทัลให้นักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนโครงการของบริษัทก็ต้องเปิดระดมทุนผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering หรือว่า ICO ผ่านสิ่งที่เรียกว่า ICO Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต.นี่แหละครับโดย ICO Portal นี้จะคัดกรองคุณสมบัติของโครงการเปรียบได้กับการที่ที่ปรึกษาทางการเงินหรือว่า FA และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก็คือ Underwriter หลังจากการระดมทุน Initial Coin Offering ผ่านระบบ Blockchain บริษัทก็จะอยู่ในสถานะผู้ออกโทเค็นดิจิทัลหรือว่า Issuer และจะทำการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลผ่าน ICO Portal เห็นได้ชัดนะครับว่าโลกของตลาดทุนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่แพ้เทคโนโลยีก็เหมือนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจากอดีตสู่ปัจจุบันนี่แหละครับดังนั้นครับพวกเราที่เป็นนักลงทุนหรือเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการระดมทุนก็ควรติดตามกฎเกณฑ์นะครับจากก.ล.ต.และทำตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับผลดีในท้ายที่สุดเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้ตลาดทุนของประเทศนั้นมีเสถียรภาพในระยะยาวนี่แหละครับทีนี้ครับจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกการปรับตัวของภาคธุรกิจก็เชื่อนะครับว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนต่างก็ต้องเผชิญหน้าไปด้วยกันและต้องเติบโตไปอย่างมีคุณภาพด้วยกันด้วยไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นแพลตฟอร์มพรอไวเดอร์ก.ล.ต.ที่เป็นเรกูเลเตอร์และที่สำคัญครับก็คืออินเวสเตอร์หรือว่านักลงทุนอย่างพวกเรานี่แหละครับที่ต้องศึกษาหาข้อมูลทำความรู้ทำความเข้าใจสร้างความคุ้นชินผ่านการลงทุนที่เหมาะสมกับริสโปรไฟล์หรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนหรือความเสี่ยงที่เราสามารถที่จะรับไหวทีนี้ความเสี่ยงในการลงทุนคือความไม่แน่นอนหรือโอกาสที่เราจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังซึ่งความเสี่ยงเองก็มีหลากหลายประเภทครับและเพราะความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นของคู่กันครับถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูงๆก็ต้องทำใจเอาไว้ด้วยครับว่าการลงทุนนั้นมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงเช่นเดียวกันดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ลงทุนอย่างเราทุกคนครับในการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านวิเคราะห์ข้อมูลนั้นอย่างมีเหตุมีผลรวมถึงบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนหรือตระกร้าลงทุนของตัวเองให้เหมาะสมทั้งนี้ก็เพื่อความมั่งคั่งที่มีเสถียรภาพของพวกเราเองครับ
The Standard Podcast The Eye Opening Experience for Your Ears